Реквієм для бензопіли. Удавно для цілої у вирій восінь я зустрікався з жінчиною, ад якої у певний момент наших спотканню обов'язково чув, що коли я мовчу і надумаю, нібито потрібне мені тільки діля одного. І наготувала добрий лінтвейн, і володала ще некоторими рідкими якостями, а тому, унікаючи непереконавчих оправданню, я її завсьодною просьбу не мовчать, я, звичайно, виконував. Треба признатися, що метафізичне розважання про мистецтво як санкціонованою галюцинацією або про сон як анклав смерті, де ми вчимося будучому досконалому сну, не викликали в її приліву цікавості. І каб заповняти тієї проміжки часу, коли ми не займалися нічим більш істотним, була винайдена проста, але надійна схема. Я оповідав їй різні займальні історії. Спочатку у ролі їх героїв фігурували колеги, потім університетські викладчики, однокурсники, а покільки осінь стояла сирая і холодна, і наші молоді істоти знову і знову прагнули глінтвейну, ретроспекції хутко досягнули території дитинства, і моя сябровка почула про Юрку Веселова. Адрозна ад інших, гэтая історія не могла ганарыцца законченным сюжетом. Після всього, що причинилося з ним у Полоцку і Менску, Юрка трапив в Афганістан, адкуль не вернувся ні живий, ні в цинковій труне. Дарма, що п'яний городський воєнком уручив його нам батькам медаль за отвагу. А неузабаві у Полоцк заявився молоджавий чоловік у супермодном тады кремпленовом гарнітурі. Ён рекомендувався кореспондентом московської газети і збирався писати про Веселова нарис, для чого найперш імкнувся висвітліть, якое місце в Юрковім житті займали жанчини і спиртное. Нічого я тому кореспонденту, відомо, не сказав. Хоч ведав, жанчини, докладні жанчина, і спиртное, а менавіта бутелька белого сухого вина, саправды адыгралі в лёсі Юрки Веселова фатальную ролю. Смакуючи в тую восінь духмяное, гарачае пітво, я не мог і уявіць, што праз колькі гадоў у Клівленді, штат Агайо, пра знаёмых беларусаў буду запрошаны ў дом да чалавека з ангельскім імем, ангельскім прозвішчам і вачыма колеру валосак на ягоным кветніку пад вакном, да чалавека, які адкаркуе рукою без двух пальцаў пляшку віскі і, выправіўшы сваю пегі на кухню, раптам перойдзе з ангельскай мовы на расейскую і спытае, без усякага акценту, ці не даводзілася мне, паколькі я палачанін, чуць пра земляка з прозвішчам Веселов. А калі на дне пляшкі не застанецца ні кроплі бурштынавага напою, Юркава гісторыя набудзе безнадзейную завершанасць, дзякуючы чаму, сёння, зварыўшы кубак глінтвейну, я маю магчымасць расказаць вам яе да канца. Пагатоў не выключана, што сярод вас апынецца жанчына з тых дажлівых восеньскіх дзён, якая ўзгадалася мне, напэўна, проста з прычыны падабенства і ножык з ножкамі Захаркі Клівленду Пэйі. Калі апавідаць усё па парадку, дык варта пачаць з таго, што не ідзе ў Расіі, ёсць горад Гусь Хрустальны, а там славутая Гута. Я выдатна мог бы абысціся без гэтай геаграфіі, каб до таго часу, як мне ісці ў школу, склозавод не пабудавалі ў Полоцку, і каб з таго Гусь Хрустальнага не прыехалі да нас расійскія спецыялісты. Карацей, як пяецца в адной беларускай народнай песні 30-х гадоў 20-го стагоддзя, нам Москва прислала падкрапленне. Не ведаю, якую карысць меў ад тых майстроў новы завод, а воз іхнія дзеці, што жылі ў нашым двары і вучыліся ў нашай школе, назаўсёды засталіся ў полацкай гісторыі як спецыялісты ў справах зусім інакшых. Хлопчукі з Гусь Хрустальнага гаварылі чыста па-расейску, окалі і не разумелі, што такое бурак і курмель. Але ўражанне, быццам яны з'явіліся з іншай краіны, узнікала зусім не таму. У параўнанні з намі, карэннымі полацкімі мальцамі, гусі былі якіесьці дзікія. Не, яны не дзічыліся нас і не былі нецывілізавана праставатымі. Наадварот, у нашым дзіцячым свеце гусі рэзка вылучаліся нахабствам, вынаходлівасцю і жорсткасцю. Я не хочу сказати, що ми самі нагадували дагідно о пристойних мамчинах синков. Однак наші свавольстви, помсти і подрахунки мали, так би мовити, відбиток тутейшості. Відбувалися з гэтага боку нейкай завсёды доволі адчувальнай мяжы. Гусіш не былі яе часовымі парушальнікамі, а з самага пачатку дзейнічалі на другім баку. Помстячы за парэзаны кухонным ножом і па кавалках выкінутую фортку футбольны мяч, мы маглі праз замочную шчыліну перапампаваць вялікім шпрыцам у кватэру пенсіянеру Акімавічу з першага паверху вядро вады. Але нікому з нас ніколі не заманулася, уласкаваўшыся на даху нашага пяціпавярховіка, наліваць ваду у здзьмутыя паветраныя шарыкі і скідаць іх на выпадковых прахожых, ад чаго чалавек са слабымі нервамі мог памерці на месцы з перапуду. Схаваўшыся ў глогу на праспекце Карла Маркса, мы таксама падкідвалі на ходнік стары гаманец на лёсцы або зношаную дамскую сумачку. Аднак нам не прыходзіла ў голову, як Віцю Байцову з нашага класа, зняць штаны і перапрашаю проста ў тую сумачку на класці. І мы не мелі ніякага сантыменту да выкладчыка працы, які за ўрок здольны быў ледзь не кожнаму надаваць сваёй важкай рукою пакарку. Аднак даўгі цвік увагнаў у настаўнікава крэсла не хтосьці з нашых, а гусь Ігар Гарачоў, які ўжо ў 8 класе трапіў у скурвен дыспансер з дыагназам ганарэя. Мы, як і гусі, любілі пагойсаць па падвалах, толькі ўжо няма патрэбы тлумачыць, хто вынайшаў арыгінальны спосаб адключэння падвальных ліхтарняў, дзеля чаго, як высветлілася, дастаткова было наюндзіць у адкручаныя матавыя плафоны, а потым асцярожна закруціць іх назад і пстрыкнуць уключальнікам.